Nå det altså Paulus som dagens tema, og bakgrunnen at jeg i alle fall møtt en del folk som ser på Paulus med dyp mistro, og som tenker at han en som har sagt mye som ikke bra, og en som vi ikke bør lytte til. Og jeg mistenker at de fleste av dem kanskje ikke har lest så mye av Paulus, men at det en del rykter som går om denne mannen, og hva han mener og hva han har skrevet. Og jeg tror det ikke har blitt færre etter at Tom Egeland tidligere i år gikk ut med en kraftig bredside mot Paulus. Og Tom Egeland, som dere sikkert vet, han krimbokforfatter, og han skriver bøker som har med gamle manuskripter og religion og mye sammensurium. Og jeg må innrømme at jeg orker ikke å lese sånne bøker, så jeg har aldri lest noe av Tom Egeland, men jeg har lest hva han har skrevet om Paulus. Og han har skrevet følgende blant annet på nrk.no, hvis dere vil lese hele innlegget hans. Her noen utdrag. Jeg lurer på hvorfor konservative kristne låner øre til den forkvaklede antikristlige, det forkvaklede antikristlige homosynet til en mann som Paulus, som aldri møtte Jesus. Ifølge Bibelen var Paulus på vei til Damaskus for å fortsette sin forfølgelse av kristne, da et lys fra himmelen strålte omkring ham. Blindet av det intenst blendende lyset falt han til jorden og hørte en mektig røst som påstod at han var den oppstandende Jesus. I de tre påfølgende dagene var Paulus blind. Det et problem med denne påståtte åpenbaringen. Paulus skrev aldri en ord om den dramatiske opplevelsen. Hvorfor ikke? Fordi den aldri fant sted? Uten åpenbaringen står Paulus tilbake som en selvutnevnt apostel. Ja, men hvilken autoritet uttaler Paulus, mannen som i mange år kjempet mot Jesus og den gryende kristendommen, sa om noe som helst? I urkirken var Paulus den mest sentrale i å oppgradere Jesus fra menneske til Gud. Men Paulus' posisjon har noen problematiske sider. Paulus' forkastelige syn på kvinner og homofili, og for den saks skyld også slaveri, var formet av samtidens normer. Derfor har kristne forkastet Paulus syn på slaveri. Noen få støtter seg på hans kvinnefintlighet, men hans syn på homofili har fortsatt gyldighet i brede kretser. Jesus på sin side omfavnet alle. Så hvorfor låne kirken øre til Paulus og ikke til Jesus? Hos Paulus stod hverken kvinner eller homofile høyt i kurs. Disse arkaiske synspunktene, som vi kjenner igjen fra enkelte afghanske og pakistanske stammekulturer, dro han med seg inn i sin fortolkning av Jesus. Som filosof var Jesus en talsmann for barmhjertighet, toleranse og medmenneskelighet. Jesus rangerte ikke mennesker. Han sa aldri et vondt ord, hverken om kvinner eller homofile. Tvert imot, Jesus omgav seg med kvinnelige disipler og rådgivere. Jesus vil vi skal omfavne alle våre medmennesker med hjertevarme, kjærlighet og respekt, og dem som elsker noen, også dem som elsker noen av sitt eget kjønn. Så langt Tom Egeland. Dette var også bare et utdrag av det han har skrevet som ligger på NRK. Og man må se at dette noe i nærheten av et karakterdrap, som man kaller det, på en person. Paulus, alt han stod for. Og jeg har lyst til å ta for meg de tre emnene som Tom Egeland nevner spesielt, nemlig det Paulus skrev om kvinner, slaver og homofile. Så får vi se hva vi får ut av det. Men først så har jeg lyst til å si litt om Paulus generelt. Hvem var han egentlig? Vi kjenner jo Paulus fra to kilder i det Nye Testamentet. Det ene er brevene som han skrev, og det andre er den fortellingen som Lukas skriver i Apostlenes gjerninger. Og vi vet at Paulus kom fra byen Tarsus, Så hvis dere ser på kartet der, ligger oppe I det sør, nei, nordøstre hjørnet av Middelhavet, I sør I Tyrkia. Tarsus var I sin tid, eller på denne tiden, en veldig viktig by. En by med lange historiske tradisjoner, en by med mye kultur, politikk, industri, og som var kjent for filosofi. Og I samtiden så ble Tarsus regnet som den mest viktigste filosofiske byen I det romerske imperium, etter Aten. Så det var I denne byen Paulus vokste opp som en del av den jødiske minoriteten. Det å være jøde I det romerske imperium ga en helt spesiell status. Jødene var den eneste folkegruppen som var fritatt for å ta del I keiserkulten. Eller så måtte alle romerske innbyggere offre til keiseren, be til keiseren. I alle fall en gang I året, ved spesielle anledninger. Men jødene de hadde klart å forhandle seg til en posisjon der de sa at vi kan ikke be til noen annen enn Gud, Herren. Vi altså, de var de eneste virkelig monoteistene. Men vi kan be for keiseren. Vi kan ikke be til keiseren, men vi skal be for keiseren. Og det ble godtatt, sånn at jødene hadde altså en helt spesiell status. De var de eneste som var unntatt fra keiserdyrkelsen. Paulus han beskriver seg selv som en svært ivrig ung jøde. En som tok sin religion på dypest alvor. Mer alvorlig enn noen av de andre. Og det var nok også bakgrunnen til at han da etter hvert reiste fra Tarsus til Jerusalem. For å studere under de mest lærde, de mest kjente rabbiene. Og det vel ikke tvil om at Paulus selv ønsket å bli en lærd rabbi. Det var noe målet hans. De jødiske rabbiene på denne tiden, de kunne I liten grad leve av det. Altså, de hadde alle yrker ved siden av som ga dem et levebrød. Og sånn var det også med Paulus. Han var opplært som teltmaker. Og det var et ganske praktisk yrke. Det var stort behov for det I Romerriket, og det var et veldig fleksibelt yrke. Så hvis Paulus hadde med seg I sekken sin noen enkle redskaper, så kunne han nesten hvor som helst slå seg ned og opprette et teltmakerverksted. Og det ser vi også I brevene til Paulus, at han skriver mye om at det viktig for han, at han selv betaler for sitt underhold. Han utnytter ingen. Han jobber, og så forkynner han Jesus ved siden av. I Jerusalem så studerte han under den lærde Gamaliel. Og Gamaliel var da sin tids mest berømte lærde. Og under hans veiledning så studerte Paulus Toraen, altså de fem mosebøkene som det helt grunnleggende, de andre skriftene som utgjør det gamle testamentet, og den muntlige tradisjonen som et par hundre år senere ble samlet I det som heter Mishna. Og dette var en kunnskapstradisjon som omfattet alle livets områder. Og vi må være klare over, på denne tiden så var det ikke noe skille mellom religion og kultur eller samfunn, altså alt var en helhet. Så når Paulus studerte dette, så var det ikke for å være strengt religiøs, men det var på en måte hele det som samfunnet bygde på, en total forståelse av livet. Og det I denne situasjonen han introduseres I apostlenes gjerninger. Paulus, som den unge, ivrige, fremadstormende rabbien, som mange helt sikkert så en stor framtid for, og når konflikten tilspisser seg med den nye bevegelsen av jøder som altså trodde på den døde og det de da mente var den gjenoppståndne Jesus som Guds lovede Messias, så står Paulus på tradisjonalistenes side. Altså han en som står fast. Han lar seg ikke lokke av en hver ny lærdom, selv om den har vind i seilene. Og det første vi møter Paulus om er jo at når den første kristne blir steina, den første martyr, Stefanus, så er Paulus han som står der og samler sammen kappene til alle de som skal kaste steiner, sånn at de får frie tøyler, og han passer på at ingen tar kappene deres. Så han er altså enig i mordet på Stefanus, står det i Apostlenes gjerninger. Og Paulus er oppildnet av det som skjer. I Jerusalem så blir det en forfølgelse av de kristne, står det. Mange blir kastet i fengsel, men de har jo spredt seg utover. Og Paulus får da fullmakt til å reise til Damaskus, som ikke er så veldig langt unna. Ja, nå står ikke Damaskus på kartet der. Men i alle fall, så for å også oppsøke de kristne der, og vi må forstå at alt dette skjer jo innenfor det jødiske miljøet, ikke sant? De kristne var jøder, og det er derfor Paulus får denne fullmakten fra de jødiske autoritetene til også kunne arrestere jøder i Damaskus og bringe dem til Jerusalem. Og det er da det skjer, altså denne åpenbaringen som Tom Egeland mener sikkert ikke skjedde, men i alle fall der Paulus på vei til Damaskus blir slått av hesten, og det er lys som gjør han blind, og han hører altså stemmen, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Og Paulus spør, «Hvem er du, Herre?» Han sier, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Og så blir han ledet inn i Damaskus, og i 3 dager er han blind, før da denne disiplen Ananias kommer til han, og han blir seende igjen, og han snur om og blir altså plutselig den kristne Paulus. Paulus skrev aldri om denne hendelsen, sier Tom Egeland. Og det er riktig i den grad at han aldri beskriver hendelsen. Men hvis vi leser Paulus og kjenner han, så er det ikke tvil om alt han i alle fall 2 steder helt tydelig omtaler den og hentyder den. At han hevder at han har fått sitt kall direkte fra Kristus, ikke fra noe menneske, og en åpenbaring. Og i 1. Korinterbrev 15,8 og i Galaterne 1, kapittel 14-17, så skriver han om dette. Og disse tekstene, og spesielt den i Galaterbrevet, er helt tydelig plassert inn i samme historiske kontekst. Så jeg tror det er helt galt å si at Paulus ikke skriver om denne omvendelseserfaringen, og dette kallet direkte fra Jesus. Etter hvert så reiser Paulus tilbake til Tarsus, og blir der i mange år. Altså, det er et spenn på over 10 år etter at dette skjer, som vi ikke hører noe om hva Paulus driver med. Han drar til Tarsus, han drar etter hvert til Antiokia, det syriske Antiokia, som ligger da helt til høyre i kartet der. Og det er der ting begynner å skje. Han blir oppsøkt av Barnabas, en disippel fra Jerusalem. De er sammen, og så en dag så blir de via en åpenbaring da, et profetisk ord, utvalgt til å reise ut og fortelle om Jesus. Og så begynner de å begi seg ut. Den første misjonsreisen, den første reisen går til Kypros, og så nordover opp i Tyrkia. Og da er vi omkring år 45 etter Kristus. Altså vi befinner oss et sted mellom 12, 13, 14 år etter at Jesus døde. Så dette er ganske nært i tid opp til hendelsene med Jesus. Etter hvert så reiser Paulus på 2 lange reiser til. På den andre reisen sin så kommer han til Europa og kommer over til Filippi blant annet, og ned til Aten og Korint. De fleste brevene som Paulus skriver er til menigheter som han selv grunnla på disse reisene sine. De tar opp konkrete problemer og utfordringer som menighetene står overfor. Og det ganske viktig å tenke på når vi leser disse Paulusbrevene, at de ikke skrevet som sånn systematiske avhandlinger, men de skrevet inn i konkrete situasjoner og utfordringer som folk hadde. Hvordan skulle de egentlig takle situasjoner? Hvordan skulle de leve? Hva betydde det egentlig å tro på Jesus og følge Jesus? Og vi må huske at mange av disse menighetene, da hadde Paulus kanskje vært i 3 måneder, så reiste han videre. Så det var begrenset hvor mye de visste om hva de trodde på. Så de trengte denne oppfølgingen. Og disse menighetene består altså av folk som er utlevert til den verdenen de er en del av. De har liten mulighet til å endre verden. De lever ikke i et informasjonssamfunn, de lever ikke i et demokrati. De lever som små brikker i et stort romersk imperium, der premissene i veldig stor grad er lagt for hvordan de kan leve livene sine. Det er små flokker av troende som holder sammen, og mange av dem tilhører de underprivilegierte. Mange er slaver, mange er kvinner. Folk som egentlig ikke har en stemme i samfunnet i det hele tatt. Men innad så skal de skape et nytt fellesskap. Innad skal de skape en ny verden. Guds virkelighet som nå bryter inn i vår verden. Brevene til Paulus er de eldste skriftene vi har i det Nye Testamentet. Og vanligvis så regnes 1. Tessalonikerbrev som det aller eldste, men noen vil si at det er Galaterbrevet som er det eldste. Men brevene er skrevet fra 50-tall, fra ca. år 50 og utover. Så man kan si at de eldste skriftene vi har fra, som handler om Jesus og Jesusbevegelsen, er skrevet, la oss si, 15-17 år etter Jesu døde oppståndelse. Og det er ikke lenge. Sånne ting skal vi snakke mer om en annen gang. Det diskuteres hvor mange av brevene til Paulus som er ekte. Det vil si, hvor mange skrev han egentlig selv, og hvilke er egentlig skrevet av noen andre? Personlig så synes jeg at man som oftest har veldig tynne argumenter for at for eksempel Efeserbrevet ikke skulle være skrevet av Paulus. Det er veldig sånn synsing. Nei, det her passer ikke med stilen, eller her tar han opp andre temaer. Men sånn er det jo med de fleste av oss, at alt vi skriver er ikke helt likt. Ikke alle forfattere skriver bøker som er helt like. Eller brev. De som er mest omdiskutert, og som det antagelig også er mest substans i spørsmålstillingen, det er de såkalte pastoralbrevene. Første og andre Timoteusbrev og Titusbrev. Men uansett så er, samme hvem man spør, så er de mest sentrale brevene utvilsomt ekte. Første Korinterbrev, Galaterbrevet, Romerbrevet og så videre. Romerbrevet er forresten det eneste brevet som er skrevet til en menighet Paulus selv ikke hadde vært i og ikke kjente. Og derfor har Romerbrevet mer preg av å være liksom, en læreframstilling. Historien om Paulus slutter i år 62, da han sitter som fange i Roma. Vi vet ikke hva som skjedde med Paulus. Altså, vi vet jo ganske mye om livet hans, men vi vet ingenting om hvordan hans liv endte. Om han døde da, om han ble satt fri, om han fikk reist videre til Spania, som han skrev at han hadde planer om, eller om han reiste helt andre steder. Men høyst sannsynlig så ble han drept i Roma en gang i løpet av 60-tallet. Hvorfor fikk han så enorm autoritet tidlig i kirken? Han som, ifølge Tom Egeland, ikke skulle ha noen autoritet i det hele tatt. Og jeg tror det er flere grunner. Jeg tror en veldig viktig grunn er at kirken, de første kristne, de godtok kallsopplevelsen hans som reell. At han faktisk hadde fått et kall av Jesus selv til å være apostel, altså utsending. For det andre, så var han utvilsomt en som hadde helt eksepsjonelle evner. Han var lærd som jøde. Vi ser også at han kjenner til skal vi si, den allmenne kulturen, den romerske. Og han hadde store talegaver og en enorm arbeidskapasitet. Og det hjelper hun på. Og for det tredje at han brakte evangeliet til stadig nye områder. Han var jo den som kanskje mer enn noe, selv om vi vet jo ikke så mye mer. Det var mange andre som også reiste rundt og fortalte om Jesus, men jeg vet ikke hvem de var. Men vi vet jo at det oppstod menigheter mange steder som Paulus aldri var. Men Paulus hadde en enorm gjennomslagskraft. Og han var den som skrev de første skriftene, som da begynte å sirkulere blant de troende, som fortalte historien deres. Og dessuten så hadde Paulus et helt revolusjonerende budskap. Han var den som skjønte mer enn noen annen at man ikke trengte å bli jøde for å følge Jesus. Han gjorde kristendommen universell. Og det var den store konflikten, eller i hvert fall den store spenningen i den tidlige kirken. Det handler om, altså, hvem kan vi egentlig spise sammen med? Jødene kunne ikke spise sammen med hedninger. Hva kan vi spise? Guttebarn, skal de omskjæres? Eller voksne som da kommer til tro, skal de omskjæres? Skal vi følge Moseloven, eller skal vi ikke gjøre det? Og Paulus var den som virkelig sto opp og sa, nei, alt dette tilhører fortiden. Det er greit for dere som er jøder til å følge dette, men hedningene, de som ikke er jøder, skal ikke bli jøder. De skal ikke følge Moseloven. De skal ikke ha noen spesielle spiseforskrifter. De skal ikke omskjære guttebarna sine. For nå gjelder det helt andre ting. Og vi skal alle spise sammen. Vi er alle del av det samme fellesskapet, uansett hvem vi er. Og apostlenes gjerninger forteller at Paulus fikk støtte fra de som var de viktigste i Jerusalem når det gjaldt dette synet, nemlig Peter og Jakob, Jesu bror. Og Galaterbrevet, hvis dere leser det, gjenspeiler jo denne konflikten fullt ut. Og det er der også han kommer med et av de mest, skal vi si, berømte og grunnleggende utsagnene, nemlig: for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker. Her er ikke slave eller fri. Her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett og arvinger til løftet. Og dette er jo talt akkurat i den spenningen da. Altså, dere er alle nå Abrahams slektninger, uansett hvilken etnisitet dere har, for dette handler om troen. Og her er det ikke snakk om etnisitet, her er det ikke snakk om sosial klasse, her er det ikke snakk om kjønn. Det nye fellesskapet som bryter med alle de tidligere skillene. Og så kommer vi da til de tre tingene som Tom Egeland har hengt seg opp i, som han vil si at Paulus har noen svært ukristelige holdninger til. Slaveri, kvinner og homofile. Vi skal si litt om slaveri, og hvert av disse temaene kan vi snakke en time om, og vel så det. Vi kan skrive en bok om hvert av de temaene, men nå skal vi liksom ha en sånn short story om hver. Men vi skal rett og slett gå gjennom, hva sier egentlig Paulus om de temaene, og hvordan forstår vi det, og så kanskje er det også en god greie å snakke sammen om etterpå. Slaveri først. Slaveri har fantes i nesten alle kulturer til alle tider. Og i det romerske imperium så var slaveri en selvfølge. Og man mente at hele den romerske samfunnsstrukturen, hele den romerske økonomien, bygde på slavehold. Og slavene i det romerske imperium, det var folk som var blitt beseiret i krig. Altså, så det var ikke et etnisk slaveri der man for eksempel tok spesielle grupper. Men liksom, var du så uheldig å tilhøre en gruppe som tapte denne krigen, okay, så måtte du regne med å bli tatt som slaver. Det var interessant, bare som en parentes her. Hvis dere er i Roma og ser Colosseum, så ble jo det bygd på 70-80-tallet etter Kristus. Og hvem var det som var tatt som slaver da? Det var jødene som hadde forsvart Jerusalem og hadde gjort opprør. Så Kolosseum er bygd stort sett av jødiske slaver. På den tiden Paulus skrev brevene sine, så regner man med at opp til 35-40% av befolkningen i det romerske imperium var slaver. Altså, det er en enorm mengde. Vi har sikkert noen av oss eller sett filmen om det store slaveopprøret og Spartacus som ledet dette slaveopprøret i år 73 før Kristus. Og dette var på en måte en stor oppstand som endte med en enorm tragedie og et blodbad. Og det var på den tiden tusenvis av slaver som da igjen ble beseiret, ble korsfestet på gaten, på veiene inn mot Roma, som hang der til skrekk og advarsel. I de første kristne menighetene så må man regne med at opp til kanskje halvparten av de som var med der var slaver. Og det reflekteres selvfølgelig i noen av brevene som Paulus skrev. Det grunnleggende var det som vi allerede har sagt, at i den kristne forsamlingen så opphørte alle disse skillene. I den kristne forsamlingen så var det ikke slaver og slaveeiere, der var de alle brødre og søstre i Kristus. Galaterne 3 og tilsvarende tekst i Kolosserne 3:11. Og dette er det viktigste prinsippet hos Paulus, at Gud gjør ikke forskjell på folk. Og nettopp som her, altså de store skillene mellom folk, opphører. Men han kommer også med noen konkrete ting i brevene sine. Første Korinterbrev. Der sies det altså følgende. Ble du kalt som slave, la ikke det bekymre deg. Men kan du bli fri, så velg heller det. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte. Og den som var fri da han ble kalt, er Kristi slave. Dere har kjøpt og prisen betalt, så bli ikke slaver av mennesker. Mine søsken, enhver skal forbli der han var da han ble kalt, og være der for Gud. Så egentlig Paulus gir litt forskjellige råd bare i en sånn tekst. Han sier noe om at, ok, har du mulighet til å bli fri? Grip den muligheten. Men han sier også samtidig, og det går igjen flere steder, at altså, den plassen du hadde da Jesus kalte deg, det er den plassen du kanskje må leve ved i resten av livet. Og poenget er, lev livet der godt, om du så er slave. Så lev livet da, som slave. Og dermed så kommer kanskje en av de utsagnene som mange vil reagere på, Efeserbrevet. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og oppriktig hjerte. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til lags, men Kristi tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sinn. Det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igjen for det han gjør, enten han er slave eller fri. Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Og igjen så får vi en slags dobbelt kommunikasjon her. Og det som er interessant er at Paulus henvender seg både til de som er slaver og de som eier slaver. Og kanskje ville vi foretrukket at han hadde sagt, og dere som eier slaver, dere må gi dem fri. Han sa altså ikke det, men han sa, dere må behandle dem egentlig som deres likeverdige. Dere har samme Herre i himmelen. Han gjør ikke forskjell på folk. Derfor må dere behandle dem ordentlig. I Kolosserbrevet så sier han følgende, dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere, kommer det samme igjen, som bare gjør mennesker til lags, men adlyd dem av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Dere som er herrer, behandler slavene deres rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen. Og her gjør Paulus egentlig det samme, men hva er det som også ligger litt bak her? Og det Paulus sier jo at, vet dere, at dere, når dere frivillig tjener egentlig eieren deres, så det fordi at dere egentlig hever dere opp over slavekårene deres, for dere tjener Gud i himmelen, og det han som Herren deres, og så relativiseres disse tingene på jorda. I Kolossebrevet, som dette står, så dukker det imidlertid opp en person som ganske interessant. Og han heter Onesimus. Onesimus sammen med Paulus. Han omtales som vår trofaste og kjære bror, som en av deres egne. Og så sender han Onesimus til Kolosse. Og det et brev til som følger med den reisen, og det brevet til Filemon. Og brevet til Filemon i det Nye Testamentet nok kanskje ikke det som man leser oftest i kirken og sånn, for det handler rett og slett om at Onesimus sendes tilbake til sin herre, Filemon. Onesimus en rømt slave som har tatt tilflukt hos Paulus, som har blitt Paulus medarbeider og kjære bror. Hva skal Paulus gjøre nå egentlig? Jo, han sender han da tilbake med dette brevet, og det helt tydelig når man leser dette brevet at Paulus på en finurlig måte egentlig sier til Filemon at han må sette Onesimus fri. Kanskje skulle vi ønske at Paulus hadde skrevet at alle slaver skulle få friheten. Men det på en måte å lese Paulus med moderne briller. Paulus gir konkrete formaninger inn i det samfunnet han var en del av, som folket hans var en del av. Hvordan skal de leve som kristne? Om de slaver, om de slaveeiere. Samtidig så gir han alle samme verdi og samme menneskeverd. Og det var ekstremt radikalt. Og det var det som førte til at slaveriet langsomt ble avskaffet i Europa i middelalderen. Kirken fordømte sterkere og sterkere slavehold utover når man nærmer seg midten av middelalderen. Og rundt år 1000 så var det forbudt stort sett over hele Europa å ha slaver. Rodney Stark, som jeg henviste noe til sist gang, han skriver at vi vet om to ganger som slaveriet har blitt avskaffet i historien, og begge gangene det i den kristne kulturen, i middelalderens Europa og på 1800-tallet, da man ut fra et kristent menneskesyn klarte å avskaffe slavehandelen, som bygde på ikke sant, kristendommens store motstandere av Gud, mammon, pengedyrkelsen. Kvinner. Den romerske kulturen var en ekstremt mannsdominert kultur. Mennene var familiens overhode, og kvinner kunne ikke delta i politikk, og veldig begrenset grad i det hele tatt i det offentlige livet. Og mye av det samme kan sies om Paulus undervisning om kvinner som om slaver. Han sier at de prinsipielt har samme status og verdi som menn, men ellers så finner vi utsagn som kan trekke i alle retninger. Det vi vet at Paulus hadde kvinner som medarbeidere, som nære medarbeidere. For eksempel Priscilla, som står omtalt i Apostlenes gjerninger 18 og flere steder, som Føbe, som står omtalt i Romerne 16, Junia, som står omtalt i Romerne 16. Og her det jo et litt interessant poeng, fordi hvis man går tilbake til tidligere bibeloversettelser, så finner man ikke Junia, men man finner Junias, som en mann, et mannenavn. Men det først, og det utvilsomt riktig, at man har funnet ut at det jo helt feil, for det et kvinnenavn, Junia, som står der i Romerne 16, 7. Og i Romerne 16 så ser vi også at Paulus anerkjenner kvinnelige ledere i husmenighetene. Han regner med at kvinner kan profetere i menighetene, selv om det står i en sammenheng som kanskje er litt vanskelig for oss å helt ta til oss. Han sier, en mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. Men en kvinne fører skam over sitt hode når hun ber eller taler profetisk uten å ha noe på hodet. Og da kan vi jo på en måte henge oss opp i akkurat det som sies om hodeplagg. Men det som egentlig sies her er jo at kvinner faktisk taler profetisk i forsamlingene. Altså, kvinnene hadde en stemme i menighetene. Dette er en tekst som inneholder noe av det motsetningsfylte i Paulus tale om kvinner. Han skriver videre altså. Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. Derfor må kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Men i Herren er ikke kvinnen noe uten mannen, og mannen er heller ikke noe uten kvinnen. For som kvinnen ble til av mannen, blir jo mannen født av en kvinne. Men alt er av Gud. Så igjen får man en liksom forvirrende måte å liksom si både det ene og det andre samtidig. Og jeg tror at det vi kanskje er løsningen her, sier at Paulus har et prinsipielt syn som er veldig tydelig og klart på at vi er like mye verdt. Men han lever midt i en kultur som det er nesten umulig å få liksom, det til å funke i praksis. Så derfor så blir noe av formaningene litt annerledes. En av de mest kompliserte ordene finner vi i 1. kor 14:33-35, også det nederste her. Der han sier, som i alle kristne menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg slik, og så loven sier, hvis det er noe de vil lære, så må la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten. Og jeg skjønner jo godt at noen vil sette liksom kaffen i halsen her, når man ser sånne ting. Men hvis man ser nøyere på teksten, så for det første, så finner man i 1. Korinterbrev 11, kvinnene taler helt tydelig i forsamlingen. I kapittel 14, de skal ikke tale. Og så ser vi på noe av begrunnelsen. 1. Korinterbrev 11:13, bedøm selv, sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten å ha noe på hodet? Eller vers 40, la alt gå sømmelig ordentlig for seg. Og på en måte så kan vi si at det er kanskje det samme spørsmålet som vi også må stille. Og så hva er det som er sømmelig i vår kultur? Og jeg tror at vi får liksom da det motsatte svaret. Sømmer det seg for en kvinne å være underordnet og gå med hijab og ikke tale i forsamlingen? Nei, de fleste vil si at nei, det sømmer seg ikke. Det som sømmer seg i vår kultur er jo at vi faktisk er likeverdige og likestilt. Så derfor så må man, altså i alle disse tekstene, så er det jo to ting man må jobbe med. Nemlig det første, hva er det som faktisk står her? Og det andre er, og hvordan kan man overføre det til vår kontekst og vår tid? Og så må man, selv om vi vil jo gjerne ta Guds ord alvorlig og liksom ta det som det står, men uansett hvem vi er, så må vi oversette det. Det går en bro over 2000 år. Hva er det som er, hvordan kan vi anvende dette i vår tid? Det vi skal vite er at, ja, vi skal se på en ting til, og det går mer på det som skjer i hjemmene. Interessant tekst, 1. Korinterbrev 7, og her snakker Paulus veldig mye om seksualitet og sånn. Han sier blant annet, både mann og kone skal gi den andre det de skylder hverandre. Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Likeens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp. Og her innfører Paulus en veldig sånn gjensidighet. At jo, det er ikke sånn at det er den ene som er, eier den andre, men vi eier hverandre gjensidig. Og Efeserbrevet 5. Der skriver Paulus, underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus. Og så kommer det, de gifte kvinnene skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelse for sitt legeme. Liksom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt. Dere menn skal elske hustruene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. Og igjen så må man vel si at her går det an å steile. For hvordan skal man egentlig anvende dette? Og jeg kjenner mange som har prøvd å anvende det. Ikke her i menigheten, jeg vet ikke hvordan dere har det, men fra andre sammenhenger, som har funnet at dette går dårlig. Og det har jo med vår kultur å gjøre. Altså, det funker ikke. Men igjen så tenker jeg at det noen grunnleggende prinsipper her. Underordne dere under hverandre. Det er viktig. Det tar jeg gjerne med meg inn i ekteskapet. Og så er det dette at Paul, og det som er spesielt her, dette er faktisk den første, den eldste teksten fra antikken, som, dette er en hustavletekst man kaller det, som det finnes mange av i antikken, men dette er den første som tiltaler kvinnen som subjekt. Alle andre henvender seg bare til mennene. Paulus er den første som henvender seg både til mannen og til kvinnen. Som også viser noe av at Paulus har en mye større tiltro til kvinnen enn sin samtid. Og så er det noe med de gjensidige forpliktelsene, og mennene får i alle fall noen ganske utfordrende ting her. Og så sier han litt lenger nede, hver og en skal elske sin hustru som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Og det kan vi vel være enige i. Men igjen, det som er faren vår når vi bruker bibeltekster, er jo at vi overfører kultur i stedet for å overføre selve budskapet. Og kulturen er radikalt forskjellig. Og det er ikke noe mål for oss å gjenskape den romerske kultur, hverken når det gjelder slavehold eller kvinnenes stilling. Ikke sant? Men Paulus, han skriver ikke tekster som er prinsipielle, men han skriver tekster til konkrete mennesker i konkrete situasjoner. Hvordan skal de på en måte forholde seg? Og jeg tror at i den kulturen som dette skrives inn i, så er det kanskje det eneste mulige råden han kan gi. Det som er viktig er at han gir en radikal anerkjennelse av kvinner, at han har en prinsipiell likestillingstanke i bunnen, og det tror jeg kanskje er noe av det viktigste vi tar med oss videre. Så kommer vi kanskje til det som i dag er det mest omdiskuterte. For jeg tror det jeg har sagt hittil, vil alle si at ja, det synes vi er rett og rimelig. Dette er god tolkning. Men hva med homofile, som var det som Tom Egeland tok kanskje mest utgangspunkt i? Paulus forkvaklede syn. Og her burde vi absolutt hatt en bibeltime og vel så det. Men først litt om homofili i den gresk-romerske kulturen. Mannlig homoseksualitet var svært utbredt i denne kulturen, både i tidsrommet før og etter Kristus. Det var ulik aksept for det, ulike byer, ulike tidsperioder, for det vi snakker om flere hundre år her, men generelt sett så var det akseptert at først og fremst menn hadde seksuelle relasjoner til hverandre. Og ikke bare menn generelt, men det fulgte som oftest et veldig tydelig mønster, altså den eldre mannen som hadde en ung elsker. Og dette var faktisk ganske omdiskutert fenomen. Hvis man leser for eksempel Platon, så er han en som kritiserer dette ganske mye. Men mange også forsvarte det. Det var på en måte en måte å overføre visdom og kunnskap fra generasjon til generasjon, disse intime forholdene. Og så var det også det at mannlig, det å være mann ble sett på som mer høyverdig enn det å være kvinne. Og derfor ble det også sett på som mer høyverdig av mange å ha seksualitet bare mellom menn enn overfor en kvinne. Og det er sagt at liksom det erotiske idealet i denne kulturen var den unge, feminine gutten. Man kan si kanskje at i vår kultur så er det på en måte den unge kvinnen, men her var det den unge, feminine gutten. Og man kaller det gjerne pederasti, altså dette forholdet mellom eldre menn og unge gutter. Og man kunne ha argumentasjon om at dette var en seksualitet som var mer i samsvar med naturen enn det å ha med det andre kjønnet, nettopp fordi det var mer høyverdig å være mann. Og det er i denne verden hvor det nye testamentet blir til. Og det er ikke så overraskende at vi finner ingen utsagn om homofili hos Jesus, for Jesus levde i et strengt jødisk miljø. Og innen det jødiske miljøet så kjenner vi veldig lite til homoseksualitet på denne tiden. Men derimot så preget det altså den gresk-romerske kulturen. Og det var her Paulus befant seg. Det var folk her Paulus skrev til. Han nevner det i tre tekster. I to tekster så nevner han det i forbifarten. Så han skriver det som man kaller lastekataloger. Forskjellige ting som ikke er bra. 1. Korinterbrev kapittel 6. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil, hverken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere, eller menn som ligger med menn, eller lar seg bruke til dette, hverken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere, eller ransmenn skal arve Guds rike. Og i 1. Timoteus brev, kapittel 1, så skriver han, vi må huske at loven ikke ble gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verslige, slik som slår sin far eller mor, mordere, men som driver hor, eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere, og dem som sverger falskt, og hva det ellers er som kan strider mot en sunne lære. Så Paulus på en måte tar en litt sånn sveip om liksom det som er utenfor, det som oppleves som umoralsk. Men mest utførlig så skriver han om det i Romerbrevet, i det første kapitlet her. Og vi kan også merke oss at dette er et brev til Rom, altså på en måte senteret for denne måten å tenke seksualitet på. Han skriver, kvinnene ga seg hen til unaturlige kjønnsliv i stedet for naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overga Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slik som ikke sømmer seg. Igjen er det interessant at Paulus bruker sømmelighet som et viktig argument. Det er ikke tvil om at Paulus var imot homoseksuelle handlinger. Og her er det jo i dag at mye av diskusjonen står, som på de andre områdene, altså hva er kultur og hva er grunnleggende teologi? Noen vil si at det Paulus gjør er å videreføre en prinsipiell skapelsesteologi, så Gud skapte oss til mann og kvinne, og derfor er det der seksualiteten hører hjemme, og alt annet er mot Guds vilje. Mens andre vil si at Paulus skriver inn i en kontekst i den gresk-romerske kulturen, som hadde en veldig problematisk praksis når det gjaldt homoseksualitet, og at det var denne praksisen som på en måte farget det som Paulus skrev. I denne kulturen så var det et åpenbart problem at homofili i stor grad var knyttet opp til et syn på forholdet mellom kjønnene, som er problematisk i forhold til en kristen skapelsesteologi, ikke minst å se det som mannen som mer opprinnelig, mer i henhold til naturen, som et høyere vesen enn kvinnen. Kjønnspolariteten er gudvillet. Det ligger jo det i selve skapeverket. Det har med reproduksjon å gjøre også. Dessuten så hadde de homofile praksisen i Romerriket et klart aspekt av utnyttelse. Altså dette forholdet mellom den eldre mannen og den unge gutten, som stadig under kritikk også i dette samfunnet. For Paulus det antagelig dette han først og fremst tenker på når han skriver om saken. Vi ser det i et par andre tekster, at når man skriver om homofili, så automatisk skriver man om denne eldre mann, ung gutt, pederasti-greia. Man finner det hos den jødiske filosofen Filon, som automatisk skriver om det. Man finner det i et annet ganske interessant skrift, nemlig Didache, som det eldste kristne skriftet antagelig utenom det Nye Testamentet, skrevet like før år 100. Og der skriver man, når man skriver om hva som ekteskapsbrudd, så skriver man om pederasti og hor. Sånn at det mange som vil si at det dette som rammen for hva Paulus skriver om. I dag så diskuteres dette fram og tilbake, hvordan det skal forstås. Men jeg tror det veldig liten grunn til å anklage Paulus for å være homofob. Og så får vår refleksjon bestemme hvordan vi leser tekstene og skal tolke tekstene i dag. Og jeg tror det gjelder alle de temaene som Paulus skriver om, og som Tom Egeland har påpekt, slaver, kvinner, homofile, veldig like type problemstillinger. På den andre siden så mener jeg at Paulus gir oss noen av de vakreste tekstene som skrevet. Så når vi leser Paulusbrevene, og jeg synes Paulusbrevene fantastiske, så han enormt opptatt av likhet for Gud, kjærlighet mellom menneskene, barmhjertighet, tilgivelse og fellesskap. Og det dette som har preget hele vår kultur. Altså dette enorme kjærlighetsbudskapet. Og dette utrolig mye viktigere enn å henge seg opp i noen formuleringer som gjelder noen konkrete situasjoner som han står midt oppi. Paulus forstod virkelig Jesu budskap om grensesprengende kjærlighet. Og at Gud like glad i alle mennesker, uansett kjønn, sosial status og etnisk opprinnelse.